O tema máis importante que se tratou no pleno foi o tema da crisis da sanidade. Bueno, temos o problema de que queda sin un médico o centro de saúde de Fene, non un PAC, como decía o antigo alcalde, sino o centro de saúde de Fene queda sin un médico, e a dificultade para poder conseguir médico para ocupar esa plaza, non? O goberno está facendo desde o primeiro día todas as xestións necesarias para poder dotar a plaza, pero hai unha situación real, e que non hai médicos, non existen médicos en paro, non hai médicos en paro, non se poden conseguir e estamos á espera. Logo os partidos da oposición focalizaron todo nesta situación, e eu, que actuei como portavoz do goberno, pues centreime que non é un problema solo de Fene, é un problema que está a ocurrir en toda Galicia e mesmo en toda España, e un problema que o Sistema Nacional de Saúde está facendo crack, acabouse, está a fin de ciclo, hai que reformar o sistema. E bom, puxen de manifesto como as distintas sociedades de profesionais, as sociedades científicas, a Sociedade Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, a Organización Médica Colexial, a Organización dos Colexios Médicos de Enfermería, Fisioterapia e Farmacia, están participando en palestras e en talleres co Sergas, co Conselleiro de Sanidade, donde o Conselleiro de Sanidade está admitindo propostas feitas por estes colectivos. O sea, o cal quere dicir que bon, porque é a primeira vez que un político que está xerenciando unha parte importante da nosa vida, como é a sanidade, acepta propostas dos profesionais, non? Eu fixei unha intervención dicindo que o problema non só é de Fene, é un problema que hai en toda Galicia e en toda España, e que é un problema que, se tomamos medidas reactivas, o sea, agora, un médico de Fene se xubileu e buscamos un médico para sustituílo, pero o problema é que en España actualmente máis do 30% dos médicos teñen máis de 55 anos e van a xubilarse, e o problema é que non se están formando médicos, non se están formando médicos nas facultades de medicina, non se están convocando plazas de médicos internos e residentes. Polo tanto, o problema está agudizándose e cronificándose, porque formar un pediatra e formar un médico de familia leva 4 anos unha vez que aproban o examen para entrar no MIR, non? E un problema que vende longo, non é un problema que apareceu agora. Que pasa? Que agora, pois, veñen eleccións, e entón utilizas isto como arma arroxadiza dunos partidos contra outros, e esa non é a solución. A solución é que temos que ir á estrutura, a modificala, ver por que non hai médicos, porque non é certo que non hai médicos, non hai médicos, nin para actividade pública, nin para actividade privada. Non é certo que están dicindo que se están desviando os médicos á privada. Tampouco é certo decir que os médicos que están traballando, facendo sustitucións, están con os subempleos, porque a verdade é que cobran exactamente igual que os outros médicos, independientemente dos trienos que poidan ter, non? Nos aceptamos como boas as alternativas que en principio propón o Conselleiro de Sanidade, pero tendo en conta que unha das alternativas importantes, que sería facer unha oferta pública de emprego urxente nos próximos 6 meses para convocar o 108% das prazas que están vacantes, necesitan un permiso do goberno central pola taxa de reposición das xubilacións. A outra alternativa que se propoñía, que era que houbera unha convocatoria extraordinaria de MIR, o sea, de estudiantes que recién terminaron a carreira, para que se puderan presentar para poder facer a especialidade de medicina familiar e comunitaria ou de pediatría, pero isto depende do goberno central, e a semana seguinte a ministra de Sanidade xa dixo que non a iba a haber. Por lo tanto, iso o que hai, o sea, non hai médicos. Non é certo, non hai médicos. Cando falen de que todos os médicos están en Portugal e todos os médicos están en Alemania, tampouco é certo. Hai médicos que se foron a Portugal e hai médicos que se foron a Alemania e que se foron a Inglaterra, sobre todo Inglaterra e Portugal, e sobre todo Portugal. Pero non estamos falando de miles de médicos. Que é o problema? Estamos falando de algúns médicos. Non se poden obligar a volver. Os médicos, moitos médicos ven o seu futuro profesional nas súas especialidades, ou mellor, con máis posibilidades de desenrolarse, ou simplemente porque lle gusta máis pues, traballar en Inglaterra ou en Francia ou en outros países, e con eso non se pode facer nada. Non se poden volver a traelos ofertándolles, como din, ganar máis diñeiros que os médicos que temos, porque non se poden pagar máis do que se está pagando, non? E que ter en conta unha cosa que era o que decía, o sistema sanitario español é un dos mellores sanitarios sistemas do mundo, a copiar polo resto do mundo. Temos que recordar como Obama, cando quiso implantar o sistema de seguridade social en Estados Unidos, levou un dos médicos que implantou o sistema sanitario en España, que últimamente estaba dentro do sistema sanitario do País Vasco, non? O sea, temos un gran sistema sanitario, temos unos grandes profesionales e temos un problema estrutural enorme que temos que solucionar. O sea, o sistema sanitario español data do ano 86, de 1976. Dende aquela hasta hoxe estuvo cronificándose a situación. Eu decía, o voceiro do PSOE, durante 20 e pico de anos, eles gobernaron a sanidade en España. Durante 20 e pico de anos, todos os anos había convocatorias para médicos internos residentes que eran de 1.700, 1.800 médicos. Durante moitísimos anos houve uns números clausus nas facultades de medicina impresionantes. O sea, os estudiantes que están agora nas facultades de medicina de España non van a ser suficientes cando estén titulados para a reposición dos médicos que se van a xubilar dentro de 10 anos. Se non se licencian máis médicos, se non se acaban cos números clausus nas facultades de medicina, o problema vai a ser enorme. E iso sabémolo, pois os profesionais que somos médicos sabémolo porque é curioso que non hai rexistro de profesións sanitarias no Estado español do goberno español. O rexistro que hai son dos médicos que estamos colexiados, das enfermeiras e enfermeiros que están colexiados, dos fisioterapeutas que están colexiados e dos farmacéuticos colexiados. Por eso temos os datos e sabemos que hai un enorme déficit de médicos en España. E sabemos, pola xubilación que vai haber, que de aquí, nos próximos 10 anos, se non se solventa o problema, o sistema fai crack. O sistema está mal agora, un bon sistema que está en fin de ciclo, pero o sistema vai a facer crack nos próximos 5 ou 6 anos se non se dotan máis plazas de estudiantes de medicina e máis plazas de MIR.
Vale, gracias.